Ja, da vil jeg si velkommen til Randi Rosenqvist, som fra partiet Sentrum. Du her faktisk som politiker.
Ja, det jo uvant for meg, fordi at jeg har stort sett vært fagperson som psykiater med spesiell interesse for kriminalomsorg og sikkerhetspsykiatrien.
Ikke sant. Så politiker en helt ny rolle for deg?
Ja, da.
Ja. Ja, men det ganske friskt å starte med en helt ny karriere nå, det ikke det?
Hvor, ja, jeg har alltid sagt at jeg ikke vil bli politiker, for jeg ikke noe flink til å svelge kameler.
Nei.
Men når jeg så på programmet til sentrum, så tenkte jeg at det ikke så mange kameler der som jeg behøver å svelge.
Nei,
jeg synes det aller meste programposter som jeg kan stille meg bak.
Ja, det jo en veldig god start. Veldig god start. Det bra å passe godt på den kameldieten. Det høres lurt ut. Men du har altså bakgrunn fra psykiater og med litt relativt tunge saker også.
Ja.
Har du lyst til å si litt om hva som gjorde at du valgte å ta den retningen?
Det vet jeg egentlig ikke. Det bare ble sånn. Men det som gjorde at jeg fortsatte i den retningen, var at jeg har vært hele min karriere opptatt av hvordan folk som ikke fungerer i samfunnet i det hele tatt, hvordan de har det, hvordan de fungerer, og hva som best kan gjøres med dem. Og jeg har vært opptatt av å styrke psykiatrien for de som virkelig dårlige, og se på kriminalomsorgens oppgaver i forhold til de innsatte som mer eller mindre gale.
Mer eller mindre gale, ja. Det relativt friske begrepet vi ikke så vant til å høre fra fagpersoner, men det fint. Du sier at du vil styrke psykiatrien, og særlig for denne gruppen. Det betyr at du kanskje tenker at den ikke har vært sterk nok i det du har sett?
Altså, for i gamle dager, sånn da jeg var ung, så ga psykiatrien omsorg for en hel del veldig dårlig fungerende pasienter. Og så ble det jo en stor endring som gikk på at pasientene skulle ut i kommunene og bydelene. Og det jeg ser at de dårligst fungerende, de klarer det ikke. Jeg helt sikker på at psykiatrireformen har vært god for mange psykiatriske pasienter, men de dårligste, de som ikke makter et autonomt liv, dem har det gått dårligere med.
Det jo en del som snakker om sånn institutionalisering av psykiatriske pasienter som et onde, men du tenker at for en del av de dårligste så det rett og slett best å bo i omsorg, altså?
Ja, jeg mener det, og det ikke uten grunn at man tidligere omtalte sykehusen som asyl. Det noen som har en god livskvalitet når de slipper å forholde seg til alle de ting som folk flest blir nødt til å forholde seg til.
Ja, Og det disse personer du har jobbet, har du jobbet direkte med dem, eller faglig?
Jeg har jobbet direkte med dem. Jeg har vært overlege på en regional sikkerhetsavdeling i 14-15 år.
Ja, ikke sant?
Og jeg har jobbet rettspsykiatrisk med dem, og jeg har vært på Ila fengsel, hvor de tilregnelige, som ikke klarer å leve i fred med samfunnet i det hele tatt, plassert. Så jeg har jobbet i veldig mange år med disse pasientene i ulike settinger.
Og siden dette et fagfelt som du interesserer deg ekstra mye for, så det kanskje det fagfeltet du har finlest mest i det politiske programmet også?
Ja, og jeg har jo vært opptatt av omsorg fra før fødselen. Når jeg har sett livshistoriene for mine pasienter, så har de naturligvis gjort mye galt. Men det som virkelig går inn på meg, det de dårlige oppvekstvilkår de har fått. Og jeg tenker at samfunnet må legge til rette for at alle barn får utviklet trygghet og relasjoner og selvtillit gjennom barndom og ungdom, slik at de som 20-åringer kan velge selv hva de vil. Og da trenger vi å støtte småbarnsfamilier. Vi trenger å gi barnevernet gode rammer Og vi må ha en skole som skaper innenforskap I stedet for utenforskap.
Mm. Det fine, fin formulering. Innenforskap, den har jeg ikke hørt før.
Jeg tror jeg fant den opp nå,
ja. Ja, den må vi nesten ta, sende litt tips til de som driver og lager plakatene våre. Men ser du rett og slett på en god oppvekst om en slags sånn... psykiatrisk forebyggings...
Ja. Ja, jeg ser god oppvekst det vi skylder våre barn, og så får barna ta ansvar for det de gjør når de blir voksne.
Ja, ikke sant. Og da man mer I stand til å ta ansvar også.
Nettopp.
Mm. Jeg husker på en av de første samlingene vi hadde I partiet, hvor du presenterte deg selv, så tror jeg du sa noe om at du... Hvordan var det? Du kom fra det gamle borgerskapet. Ikke sikkert var det ordet du brukte.
Ja, men, nei.
Men et eller annet med tanken om at...
Altså, jeg jo en pen dannet dame fra Oslo Vest.
Ja, ikke sant?
Og jeg har, siden jeg var 25 år, så har jeg jobbet I forhold til folk med kriminalitet I sin livshistorie. Og jeg har likt dem. På sett og vis, og de har likt meg også på sett og vis. Mm. Og jeg har jo blitt forbauset over hvor godt samarbeid vi har hatt I noen av disse tilfellene, og jeg må si at det jo mange som faktisk har endret livskurs, selv om det enda flere, kanskje, som av de jeg har vært borte, som ikke har klart seg noe særlig.
Ja.
Men jeg har alltid hatt... prøvet å se dem og se hvilke ressurser de har, men også se hvilke avvik har de som gjør at de ikke klarer seg. For det jeg var opptatt av da jeg var ung, var at mange terapeuter hadde så store ambisjoner for sine pasienter. Og jeg har sett på mine pasienter og tenkt at hvis jeg kan gjøre ting litt mindre jævlig, så har jeg gjort en god jobb, for de hadde det egentlig ganske ille.
Ja, ikke sant. Det jo litt øyeåpnende det at man på en måte ikke nødvendigvis jobber for å få folk friske, men for at ting skal bli bedre. Det jo egentlig en god overskrift for helsevesenet I det hele tatt, for det jo... Hvis kriteriet for vellykkethet at folk blir friske, så betyr jo det at man underlater å hjelpe ganske mange mennesker, da, som ikke kan bli friske, rett og slett.
Ja, og jeg tenker hvis man som helsearbeider I behov av takknemlige pasienter som snakker vakkert om deg, så burde man jobbe på barsel.
Ja.
Men I tungpsykiatrien, som jeg kaller det, der får du ikke mye applaus, men du kan se at ting blir litt mindre ille.
Mm. Det jo sånn I andre deler av medisinen, så slutter man jo ikke å hjelpe mennesker som ikke blir friske, og som kanskje til og med døende. Man gir jo smertelindrende medisiner og den slags, så det skulle bare mangle at man også hadde en form for smertelindring I psykiatrien også.
Ja, og du kan si at en døende pasient vil få kommunal omsorg, og muligens sågar terminal sedering, hvis vedkommende ikke klarer å komme seg til hektene I det hele tatt. Mm. Når det gjelder disse psykiatriske pasientene, som jeg opptatt av, så jo utfordringen det at de kanskje har 60 års liv foran seg.
Ja.
Og vi kan ikke bare legge dem I en seng og gi dem omsorg ved livets slutt. Vi må kunne leve med dem når de oppe og aktive.
Mm. Rett og slett.
Og det utfordrende.
Du har jo snakket om barndommen som en måte å forebygge disse sykdommene på.
Ja.
Og så var du innom barnevernet.
Mm-hmm.
Og det jo en litt het potet I dagens samfunn. Det I hvert fall en del mennesker som veldig opptatt av å snakke ned barnevernet. Det har vært noen dommer I menneskerettighetsdomstolen I Strasbourg. Det har nok også vært enda flere saker de ikke engang har tatt opp. Men barnevernet har på en måte fått mye kritikk, både for å ikke gripe inn og for å gripe inn. Og de blir på en måte stående I en litt umulig situasjon en del steder. Hva tenker du bør gjøres for å skape et barnevern som kan hjelpe disse barna som du snakker om? Bør de få mer fullmakter eller mindre, eller hva synes du?
Når jeg ser på disse dommene fra Strasbourg, så ser jeg jo at man har vektlagt det biologiske mye sterkere enn det vi har gjort I norsk barnevernspraksis. Og jeg må si at jeg jo kulturelt preget av Norge, og jeg mer opptatt av barnets beste enn foreldrenes ønsker her. Og at jeg derfor kanskje ikke tillegger de biologiske båndene så mye vekt som man gjør I internasjonal rett. Og det ser jeg et problem med hvordan jeg tenker. Men jeg opptatt av at helsestasjoner skal komme raskt inn i livet hos familier som har vanskeligheter, og at man skal ha åpne barnehaver, tilsyn I hjemmet, styrke, støttefunksjoner for familien. Men når det ikke går, og det jo to grunner til at det ikke går, det kan være alvorlige problemer hos foreldrene, og det kan være alvorlige problemer hos barna. Eller av og til begge deler.
Ja.
Men hvis man I løpet av 2 års tid ser at foreldrene ikke I stand til å ta vare på et ellers normalt barn, så tenker jeg man må se hva den permanente omsorgen som dette barnet trenger. Og da kan det tenkes at fosterhjem, eventuelt fosterhjemadopsjon, det som barnets beste.
Mm.
I andre tilfeller så ser man at foreldrene gjør så godt de kan, men at barna har samhandlingsproblemer, hyperaktivitet, at de kan ha ulike former for hjerneskade og sånt noe, og hvor man ikke riktig vet hva man skal gjøre med barnet. Og vi ser jo fra kriminalomsorgen, ser vi jo barn, eller rett og slett voksne, som har vært barnevernsbarn fra de har vært I barnehaven, for de ble oppfattet der som umulige, og når de da blir voksne nok, så blir de fengslet.
Mm.
Og det som forundrer meg, når et slikt barn har vært I 17 forskjellige barnevernstiltak I løpet av en 5-årsperiode, da har man ingen konsistens I relasjoner. Og jeg skulle nok ønske at en del av disse barna kunne være mer permanent plassert I barnevernsinstitusjoner med flere grensesettende tiltak. For jeg synes det merkverdig at barnevernet ikke har lov til å sette slike grenser som ansvarlige foreldre setter for 12, 13, 14-åringer.
Det jo en vanskelig jobb egentlig, det å skulle være, I hvert fall for de yngste, å skulle være både en hjelpeinstans og også en kontrollinstans for foreldre.
Ja,
egentlig.
Jeg skjønner det, og jeg skjønner at jo mindre man har kjennskap til barnevernet, og jo mer man hører på historier, så blir barnevernet oppfattet som noe farlig som kommer for å ta barna bort fra foreldrene. Men jeg synes jo det viktig å understreke at de aller fleste barnevernstiltak, det jo hjelp og støtte hjemme.
Nettopp.
Og det må vi gjøre bedre og tydeligere og kunne være mer på tilbudssiden. Slik at der tenker jeg, hvis man kommer inn tidlig I hjem som har det vanskelig, så kan man støtte og komme inn I gode sirkler, I stedet for å vente til det blitt komplisert alt sammen, og man så kommer inn og mer truende for familiens eksistens.
Ikke sant? Vi må gjøre det tryggere for familien å be om hjelp også, kanskje.
Nettopp. Jeg tenker at helsestasjonene, jeg ville absolutt styrke helsestasjonene, slik at, for de blir tross alt oppfattet som en støtte.
Ja, det riktig, det tror jeg.
Og det, hvis man kan ha en helsesykepleier som kommer hjem til en familie og hjelper med forskjellige ting, så tror jeg det veldig bra. Og så jeg veldig tilhenger av det som noen organisasjoner som Røde Kors for eksempel driver, som og familiestøtte, hvor det kanskje en bestemor som kommer og knyttes til en familie med små barn og foreldre som strever, og så kan vedkommende være bestemor et år eller to i en vanskelig stilt familie.
Det høres jo veldig flott ut å ha den ene stabile kontakten.
Ja.
Ja, skal vi si litt om skolen?
Ja, skolen jo myteomspunnet. Og alle har jo gått på skolen, så vi har en oppfatning av hvordan skolen ut fra våre egne opplevelser.
Ja.
Og jeg ser jo at skolen har forandret seg veldig mye siden jeg gikk på skolen.
Mm.
Og jeg blir rystet av og til på hodet og tenker, lærer ikke disse barna noen ting? Men jeg ser jo at de lærer ganske mye, som vi aldri lærte på skolen. Men jeg synes at det et problem at skolen, og for så vidt barnehavene, på en måte skal ha som oppgave å oppdra barna. At foreldrene bare litt sånn fritidsforeldre. Det ser jeg en forskyvning som jeg ikke sikker på om jeg liker. Jeg tror at det å styrke foreldreskapets interesse av barna og ansvar for barna, jeg tenker det ganske mye barn bør lære hjemme, men det klart at hvis de ikke lærer det hjemme, så det jo en utfordring for skolen.
Ja.
Så, men det jeg opptatt av i dag at førsteklassinger blir nødt til å sitte alt for mye stille.
Mm.
Det som var intensjonen da vi lavet seksårsreformen, som jo medfører at barn på 5,5 begynner på skolen,
ja.
så var det jo tanken at man skulle ha barnehave i skole, men nå det blitt veldig mye skole i skole.
Ja.
Og jeg støtter dette at vi må ha mer førskolepedagoger inn i første klasse, og mindre enheter og flere personale. Det tror jeg viktig.
Mm.
Og jeg ser på hvordan den motoriske og den kognitive utviklingen følges ad. Det vil altså si at barn som flinke til å klatre i trær og knytte skolisser, de lærer også bedre å lese.
Ja, det interessant.
Ja, og derfor er jeg ikke tilhenger av borrelås på skoen. men barn må være motorisk aktive for å kunne ta til seg teoretisk læring.
Ja, jeg husker da jeg på skolen, til og med det begynner å begynne en god stund siden da, begynte helt tilbake på 80-tallet faktisk. Så fikk vi vite at vi kunne ha maks 8 utetimer i året. Det var liksom sånn kvote man hadde.
Utetimer eller utedager?
Timer. Utetimer. Man kunne fikk undervisningen utendørs.
Åja.
Mm-hmm. Det var liksom, det var elevenes store drøm at vi kunne gå ut og slå ball en time i stedet for å ha norsk i første klasse. Og det høres nok ut som en ganske god tilnærming å gjøre det, kanskje nesten på daglig basis, i stedet for å bare sitte stille. Jeg vet hvertfall at jeg som 6 år gammel gutt, så jeg begynte da for tidlig, hadde nok definitivt hatt det behovet.
Mm-hmm.
Så det tror jeg nok lurt. Jeg jobber med ungdommer ellers også. Jeg kjenner jo en del som har droppet ut av videregående, som jeg kjenner som veldig ressurssterke ungdommer. Og jeg tror nok at dette her å sitte stille på en pult i over 10 år, har vært med på å gjøre det med skole vanskelig.
Det tror jeg også. Og jeg vel tilhenger, og antagelig mer tilhenger enn partiet sentrum av differensiert undervisning.
Mm.
Jeg tenker at sentrum sier at skolen må tilpasse seg barna, og det ikke barnet som skal tilpasse seg skolen, og det jeg helt enig i. Men når du setter det opp i flertall, skolen må tilpasse seg barna, så det der problemet oppstår. For hvis skolen skal tilpasse seg hver enkelt barn, så har ikke skolen forutsetninger for det i det hele tatt.
Nei.
Men man må ha mulighet til å tilpasse seg alle barnegrupper.
Mm.
Både de som har kviksøl i baken, som det heter da jeg var ung, og de som liker å sitte og se ned i en bok.
Ja, ikke sant? Mm. Og en del barn liker det ene når de har fått gjøre det andre først.
Ja.
Det er noe med det også. det høres klokt ut å I hvert fall ha. Nå har vi jo en skole som bare tilpasset de som liker å høre på at mennesker snakker og se ned I en bok og, og vise at de flinke til å gjøre det folk ber dem om. Og det jo ikke bare de menneskene som samfunnet trenger senere.
Ikke på noe vis.
Nei.
Men jeg vil arrestere deg litt der.
Ja.
fordi at altså, ungdomsskolen I dag ganske mange klasser som blir dominert av gutter som kaster våte svamper tvers gjennom klasserommet og som tømmer ranselen til en av disse pikene.
Ja da.
Og slik at det er mye uro ja. I ungdomsskolen som nok har med at jenter og gutter har veldig ulikt utviklingsnivå der og ulike interesser og hvor det skal en del tilpassning til for at skolen kan være bra både for de som liker å lese og de som mer opptatt av action.
Ja. Det nok sant det. Og så det nok noe med at noe med hva man leser også.
ja.
Hvis man, det går jo også an å lese action.
Ja.
Men det vi enige om at det må gjøres et eller annet for å gi alle det skoletilbudet de trenger for å senere også bli bli ressurser for samfunnet I stedet for noe samfunnet må bruke ressurser på.
Og det nettopp det at det klart at slik jeg og partiet sentrum ønsker seg barneomsorgen og oppvekstvilkår, så koster dette penger. Mm. Men jeg tror jo at hvis vi bare får ned en brøk av de unge menneskene som blir arbeidsledige og uføretrygdete I 20-årene, så de pengene spart inn.
Mye av uføretrygden har jo helt eller delvis bunn I psykiske problemer, psykisk sykdom, som igjen ofte har vel bunner I nettopp det du snakker om, at man ikke får et godt selvbilde, ikke får selvtillit, ikke... Altså, man lærer å se på seg selv som et problem da, når man hele tiden den som læreren må hysje på.
Ja.
Så det kan jo være... Jeg tror du inne på noe her.
Men jeg tenker jo av og til at for 100 år siden så skulle jo, ville jo 15-åringer enten gå I tjeneste eller gå til sjøss, alt ettersom hva slags kjønn de har.
Mm.
Så 15-åringer har jo egentlig en ganske stort potensiale. De kan gjøre mye. Mens I vårt samfunn nå så vel 15-åringer, det mye dildal med 15-åringer.
De blir på en måte både de blir tidligere ungdommer og senere voksne, kanskje?
Helt riktig. Jeg helt enig.
Mm. Jeg har inntrykk I hvert fall fra min jobb at for mange av dem så det det å få ansvar som gjør at de lærer å ta ansvar.
Ja.
Og da det kanskje en skole som I mindre grad gir dem det, og I større grad sier bare hva de skal gjøre, vel kanskje ikke det som... som hjelper best.
Nei, og igjen, altså skolen må tilpasse seg barna og gjøre det som bra for de enkelte barna.
Mm.
Både de flinke og de umulige og de som har en spesiell begavelse eller interesse og folk og de som går på det jevne stort sett fornøyd med tilværelsen.
Ja, men så, så det sånn at denne skolen har vi foreløpig ikke. Og vi har en del mennesker I 20-årene som faller utenfor på forskjellige måter.
Ja.
Med sykdom, og også, som det har vært litt snakk om I det siste, med kanskje komme bort I ekstreme meninger, og kommer for et møte med rettsvesenet, og etter hvert kanskje også med rettspsykiatrien.
Ja.
Hva kan vi gjøre med de som I på en måte mellomfasen der, altså som har droppet ut av skolen, som kanskje har droppet delvis ut av samfunnet, I hvert fall arbeidslivet, men som ikke på en måte har kommet inn I der din yrkesgruppe tar tak I den da?
Jeg tenker jo at det ganske mange muligheter som NAV har I teorien I alle fall, og man burde... Vårt samfunn burde se det som en samfunnsoppgave å prøve å få disse ungdommene I meningsfylt aktivitet.
Mm.
Og jeg tenker, som du nettopp sa, det at de må få ansvar for å vise ansvar.
Mm.
Hvis man får opprettede stillinger som ikke bare sånn 3 måneders et eller annet, men litt langvarige stillinger som subsidiert fra NAV, som gjør at unge mennesker som har mistet retningen kan bli kjent med voksne mennesker som ikke foreldre og stå i en arbeidssituasjon, så tror jeg at en slik tilvenning til voksenlivet kan være en løsning for mange. Så må vi naturligvis også se på dette med lærlingeplasser. Ordentlige lærlingeplasser for de som har tatt VG 1 og 2 og som ikke kommer videre. Men det å få barn som har falt av lasset, eller ungdom som har falt av lasset, inn i normaliteten, ikke bare inn i særskilte opplegg for umulig ungdom, men prøve å få dem inn i normaliteten for å gi dem en forståelse av hva et normalt voksenliv går ut på.
Og kanskje et møte med egen mestring.
Ja, klart det.
Ja, fordi at nåværende regjeringen har jo forsøkt å, holdt på å si, løse hermetegn dette ved å ha en sånn overhengende trussel om at støtteordninger blir borte, og på en måte gi et økonomisk insentiv til å skjerpe seg for mennesker som allerede har problemer, kanskje med angst og den slags type ting. Og det er vel fort noe som bare har gjort ting verre for dem, egentlig.
Ja, og dette er jo fikle med statistikken. Altså, nå er det flere uføretrygdete for det at man må gå fortere fra arbeidsavklaringspenger over i uføretrygd. Men de som da ikke lenger får arbeidsavklaringspenger, de får jo sosialhjelp. Ja. Så da kommer de i en tredje kategori. Slik at jeg tenker at ungdommens økonomiske situasjon burde kunne ivaretas på et mer forutsigbart nivå, under forutsetning at ungdommen fikk en for dem meningsfylt aktivitet.
Ja, nemlig. Og det kan jo være en aktivitet som gir mening for samfunnet også. Kanskje man kunne børste støv av den gamle siviltjenesten, rett og slett?
Ja, muligens.
Annerledes innrettet, men altså...
Jeg tror definitivt det vil lønne seg for samfunnet på sikt. Og det er ikke sikkert at jeg ville bruke ungdom som har falt ut av videregående til å jobbe på sykehjem.
Nei.
Eller noe sånt. Men det å gi ungdom en stabilitet, det tror jeg er viktig.
Ja. En stabilitet og en forutsigbarhet uten å bruke disse stå opp om morgenen argumentasjoner oppleves ganske nedsettende for en del av dem også.
Og som psykiater så er det jo min grunnleggende tanke at det som er viktigst for alle mennesker, det er relasjoner. Og hvis man kan få inn en stabil relasjon eller to, så kan veldig mange unge mennesker komme seg videre.
Ja, det er nok helt sant. Noen som, en god relasjon som ser dem også, gjør at de opplever at de gjør noe nyttig.
Ja, det ser vi jo fra historier fra barnevernet, for eksempel om den damen som, naboen som så barnet,
ja.
Og betydde veldig mye for barnets positive utvikling.
Ja, vet du, er det forsket noe særlig på barnevernsbarn som det har gått bra med?
Det har ikke jeg hørt om.
Nei. Det er jo interessant at vi samler kanskje mest inn kunnskap om det som går gærent, og ikke hva som fungerer. Ja. Da blir vi bare, finner vi jo bare ut hva som ikke virker.
Ja.
Et annet tema for partiet Sentrum, som i og for seg ikke direkte gjelder psykiatri, men det gjelder helse, og det gjelder likevel dette med utenforskap. Det er jo dette med tilgjengelighet, som jeg vet du også har vært engasjert i. Jeg har sett på en del samtaler vi har hatt. Særlig kanskje rundt dette her med tilgjengelighet i Oslo, hvor det er stadig vanskeligere å komme til med bil, men også på andre måter. Jeg vet ikke om du har lyst til å si litt om det?
Jeg er jo opptatt av at folk som bor i byen skal få mulighet til å benytte seg av byens tiltak og tilbud og aktiviteter, og folk som bor utenfor byene må ha anledning til å oppsøke ting som ligger litt lenger borte og få ivaretatt sine behov både for kulturelle og materiell input. Og det vil da si at vi blir nødt til å ha en god muligheter for kommunikasjon. Og i Norge så har jo dette tradisjonelt vært bilen, og vi har veldig mange har kjørt bil veldig mange steder, og det har vært nyttig og greit og fornuftig, slik som Norge har vært bosatt og utviklet. Nå ser vi jo at vi må slutte å kjøre så mye bil. Og jeg ser jo i Oslo så har vi jo hatt et byråd som har gjort veldig mye for å redusere bilkjøringen, spesielt i sentrum. Og det, da tenker jeg at det er jo riktig, men det er også galt.
Ja.
Fordi at det er veldig fint for de som helst liker å sykle eller gå, at det er lite trafikk i Oslo sentrum. For der er det enda morsommere å sykle eller gå. Men vi må også ha tilgjengelighet for en gammel dame med Parkinson og hofteproblemer, eller en enslig småbarnsmor som skal hente barn både på skole og i barnehave, og blinde som skal kunne bevege seg i byen, og folk som er avhengige av rullestol, slik at vi kan ikke lave et bymiljø som forutsetter at alle sykler eller går.
Nei.
Og vi som kan bruke offentlig kommunikasjon, det, vi bør jo gjøre det så mye som mulig. Men det blir for dumt hvis det er slik at bare de som har råd til drosje kommer seg rundt i Oslo sentrum.
Mm.
Så vi må ha et Oslo, en hovedstad, som er tilgjengelig for alle som er der, ikke bare for de som er friske og kjekke.
Mm.
Utenfor byene så er jo situasjonen litt annerledes, og det er lengre avstander. Og jeg forstår jo at mange partier også mener at bensinprisene, dieselprisene utover i landet er for høye. Men vi blir nødt til å redusere biltrafikk. Og da tenker jeg jo av og til, når jeg hører at folk som bor i distriktene beklager seg over bensinprisen, så tenker jeg, men de som bor i byene beklager seg over boligprisen.
Mm.
Slik at man må kanskje betale det bensinen eller dieselen koster.
Ja, ikke sant. Og det gir jo et insentiv til å bruke noe annet enn bensinbil når man kan, i hvert fall.
Definitivt.
Mm.
Og jeg kan ikke nok om hvordan bussnettet burde utvikles i hele Norge. Mm. Men jeg tenker at det bør vi jobbe for. Og jeg er ikke overbevist om at vi blir nødt til å utbygge veldig mange flere veier for å kunne utbygge biltrafikken enda mer. Men gode offentlig kommunikasjon tror jeg er helt sentralt for at samfunnet skal fungere.
Ja, det er jo jernbaneprosjekter som har vært planlagt i mange tiår, og som vi vet ville kunne gjøre det langt enklere å ta tog for eksempel til Bergen fra Oslo.
Ja.
Og likevel så er pengene brukt på veier i stedet.
Ja, men altså en tog fra Trondheim til Kirkenes tror jeg ingenting på.
Det ville nok være et langvarig prosjekt, det er riktig. Mm. Da klarte vi å dra samtalen over på et av de andre viktigste punktene i partiprogrammet vårt, og en av grunnen til at jeg i hvert fall ble med i sentrum, dette med klimapolitikken.
Ja, jeg er veldig opptatt av den nå, men jeg må jo tilstå at jeg er så gammel at jeg var redd for istid da jeg var barn. Så det tok litt tid før jeg skjønte at gode varme somre var begynnelsen på en veldig, veldig farlig utvikling. Og jeg mener jo at sentrum er et parti for de som vil redusere klimagasser og jobbe dramatisk mot et bedre klima. Land. Og jeg hørte i Dagsnytt 18 forleden Søviknes Fremskrittspartiet som sa at man kan jo ikke gjøre ting som angår folks privatliv når ingen i Kina gjør det. Og jeg tenker at det for etter min mening en umoralsk fremstilling. Vi må gjøre ting som angår vår alles privatliv. Og jeg jo da også en så gammel dame at jeg forundres jo over forbruket i Norge. Og jeg tror ikke det norske folk vil ha vondt av å måtte redusere forbruket noe. Vi hadde det ikke fælt, hverken på 80-tallet eller 70-tallet. Så, og det å ikke ville gjøre noe som angår folks hverdagsliv, med mindre de også gjør det i India og Kina, det synes jeg helt umoralsk.
Det hjertens enig. Det jo veldig spesielt, og hvis alle skal si at jeg gjør ikke noe før den og den personen gjør noe, så det jo ingen som gjør noe.
Nei.
Man må faktisk bare gå i gang.
Mm-hmm.
Det litt som å sitte på Titanic og si at man går ikke livbåten før de andre gjør det. Det virker litt proaktivt, for å si det forsiktig.
Ja, for vi vil jo ha et land som eksisterer om 100 og 200 år også.
Det høres ut som et veldig godt mål. Og det som litt trist at det for tiden også et litt ambisiøst mål. Men det må vi jobbe for. Og kanskje særlig også siden vi et land som har tjent så mye penger på olje, så har vi et særlig ansvar. Selv om Søviknes ikke så glad i å tenke på.
Nei, jo, altså, vi jo i en veldig heldig posisjon, for det at vi kan jo gjøre ganske omfattende innskrenkninger uten at vi går inn i en fattigdom.
En annen sak som viktig for deg. Det dette med samhandlingsreformen. Kan du bare sånn fort for oss som ikke så oppdatert på dette?
Samhandlingsreformen den formaliseringen av fordeling av arbeidsoppgaver mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Den ble lansert i 2001, slik at vi har nå omtrent 20 år med samhandlingsreformen. Det man først merket da den ble introdusert, var at sykehusene sendte regning til kommunene dersom de ikke fikk skrevet ut pasientene fort nok, pasienter som skulle på sykehjem. Da kunne kommunene velge mellom å bygge flere sykehjem eller å betale sykehusene for å ikke skrive ut pasientene. Det var begynnelsen for å få en bedre sirkulasjon på pasienter. Men det som har skjedd nå jo at sykehusene skriver ut pasienter fortere og fortere til kommunale tjenester, og de planlegger nå store sykehusbygg med færre sengeplasser enn det man har nå. Med, for eksempel i Oslo så planlegges jo det nye Rikshospitalet, nye Gaustad, med færre senger, med begrunnelsen at man må skrive ut pasientene til hjemmesykehus som blir driftet av bydelen. Men man har ikke spurt bydelene eller kommunene om hva har de å tilby. Hvordan kan de bygge opp omsorg for folk som skrives ut fra sykehus? Så på denne måten så skapes det et svært press på kommunale oppgaver. Og for at sykehusene kan utvikle seg i spisskompetanse og gjøre alle de spennende tingene, så det da meningen at kommunene skal overta resten. Rehabilitering, omsorg. Men da må man jo ha kompetansen. Man må ha tilstrekkelig fastleger, og fastlegene går jo snart ned for telling. Man må ha hjemmesykepleie, man må ha ergoterapeuter, man må ha fysioterapeuter, man må ha sosionomer, man må ha jordmødre. Man må ha ganske mange forskjellige helsepersonell for å kunne ivareta alle de oppgavene som kommunene nå har. Og jeg tror at sykehusene er bygget ut på bekostning av kommunaltjenester. Og at vi burde se på oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og også ressursfordelingen. Og det klart at helseforetakene som driver spesialisthelsetjenesten, de har ett regnskap. Kommunen har et helt annet regnskap. Og det forferdelig lenge siden jeg skjønte at god budsjettstyring å overføre utgifter til noen andres budsjett. Og dette må vi se på. For slik som det nå, så vil omsorgsoppgaver, rehabilitering, oppfølging, støtte i hverdagen, vil underbudsjettert. Og det ikke tilstrekkelig personale til å gi det den store delen av befolkningen trenger.
Det ikke sant. Rett og slett pengesparing, og så, så overfører man utgifter til noen som
ikke har råd. Når dagkirurgipasienter får beskjed om at de må sørge for at familien eller naboer ser til deg i løpet av natten, så går ikke det. Og i Oslo, hvor 45% av husholdningene enpersonshusholdninger, skal man bruke alle naboene som hjemmesykepleier.
Ganske spesielt. Så er det også, altså hvis noe skjer, så er det, kan det være ganske langt til sykehuset også. Så
men du vet, hvis, når sykehuset skriver ut, og pasienten blir innlagt igjen 3 dager senere, så får sykehuset mer penger. Hadde de holdt pasienten i 3 døgn til og fulgt med, så hadde de fått dårligere betaling.
Ja, det fungerer det.
Nei, og jeg tenker at det helsevesenet burde tilpasse seg pasienten, ikke pasienten som burde tilpasse seg helsevesenet.
Ja.
Så litt det samme som i forhold til skolen.
Ja.
Og jeg blir jo ganske forbauset over pasienter som flyttes fra det ene til det andre til det tredje enheten i løpet av 10 dager. Hvor stressende det blir for pasienter, og hvor dyrt det blir. For det vil jo si at personalet på 3 forskjellige instanser må sette seg inn i en ny pasient.
Ja, og så er det jo, man jo sårbar. Det jo litt som å være et barn på en måte, å være en pasient. Man blir jo sårbar hvis man hele tiden må fortelle hele fortellingen sin til nye mennesker som ikke skal følge opp seg lenge.
Ja. Så jeg kan ikke skjønne at det blir billigere samfunnsmessig, men det klart at det både institusjon nummer 1 og institusjon nummer 2 som sender pasienten videre, sparer jo de liggedøgnene.
Det ikke billigere for samfunnet, men for enkeltinstitusjonen er det lønnsomt.
Nettopp.
Ja.
Og dette blir vi nødt til å se på, og se, det virkelig sånn vi vil ha det? Eller vil vi kanskje gå glipp av noen veldig fancy utviklinger i sykehus, mot at folk som trenger mer omsorg og oppfølging kan få det?
Det var jo en del snakk om i begynnelsen av pandemien, dette her med sengeplasser på sykehuset, og det ble vist til hvor mange det var per mange sengeplasser det var per innbygger, tror jeg, i Norge og i England, og så målt opp mot Tyskland, som har beholdt veldig mange flere.
Ja.
Det var jo litt, nesten litt skremmende. Og så så jeg, altså, når du sier dette med at folk flyttes hjem, så jeg kjørte gjennom en del relativt lite bebodde strøk i landet i ferien. Indre Setesdalen og sånne
steder.
Femund var jo også ved Engerdal og sånn, og det jo på en måte, hvis du blir sendt ut i en gård, stykket ut i Valle for eksempel, så det må jo koste enormt for kommunen, gigantiske kommuner med få innbyggere, og skulle kjøre folk som skal behandle og følge opp pasienter fra hus til hus rundt omkring, og det ville jo ta enormt lang tid å skulle fraktes tilbake til sykehus hvis det skjer noe akutt. Så dette her er jo også snakk om trygghet, etterslett.
Ja, og en ting at det vil ta lang tid, men du får jo ikke jordmødre og ergoterapeuter og fysioterapeuter til å jobbe slike steder.
Nei, det også sant. Nei, dette her høres ut som noe vi burde, absolutt burde gjøre noe med. Sånn sett er det jo bra vi har gått inn i et parti som faktisk går inn for å gjøre noe med det da. Så jeg håper vi får muligheten.
Jeg håper jo det. Og jeg jo litt bekymret for det at veldig mye av det vi ønsker jo ting som koster penger.
Mm.
Så da må vi jo gjøre litt mindre av andre ting.
Ja.
Men jeg tenker personlig at vi kunne tåle et noe høyere skattetrykk, i alle fall veldig mange av oss kunne tåle det, og at det enkelte andre offentlige oppgaver som vi ikke behøver å prioritere.
Og så det jo, som vi sier, altså det en god del av de tingene som det koster penger å gjøre, som ting vi på sikt vil spare
Jeg
med
mener
andre deler av budsjettet.
Definitivt at dette ting som lønnsomt på sikt.
Også økonomisk, og ikke bare si, menneskelig og etisk.
Nei.
Men også noe som, ja, for å igjen bruke det ordet, bærekraft. Da.
Ja.
Gir oss en bærekraftig velferdsstat. Da nærmer vi oss avrunding, men... Du sa noe på en samling for en stund siden om det å være en samfunnsborger og det å ha noe å tilby samfunnet og også det at det medfører noen forpliktelser.
Ja, og jeg veldig opptatt av dette. Og det litt sånn gammeldags tenkning. Adel forplikter, og det lyder jo forferdelig blærete. Men det jeg mener at vi som heldige har kommet fra et godt bakgrunn, har fått mange muligheter i samfunnet, og lever gode liv. Vi også forpliktet overfor dem som ikke har fått det så bra. Og at vi som samfunn har en forpliktelse for hverandre, både i Norge og faktisk også utenfor Norge. Og det en politikk eller en utvikling som vi har sett de siste 20-30 årene, hvor det individet som så sentralt, og individet skal realisere seg selv, koste hva det koste vil, den jeg ikke tilhenger av. For vi må se på oss selv, ikke bare som enkeltindivid, men som deler av en sammensatt samfunn, hvor vi har moralsk plikt til også å hjelpe andre.
Det en veldig god overskrift over en politisk karriere. Starten på en politisk karriere. Så får vi håpe at den fører deg inn på Stortinget nå til høsten, tenker jeg.
Ja, vi får håpe den.
Ja, det var på tide. Da tror jeg vi sier takk for praten.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, det var veldig stas. Så snakkes vi videre i valgkampen, både vi to og med dere som lytter til.